Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Goran Kostić, kontrabasista, orkestarski kamerni muzičar, solista i pedagog.
Da li se sećate tog prvog susreta sa instrumentom i da li vam je delovao zastrašujuće s obzirom na veličinu?
Pa, da, može se tako reći. Iako je profesor Ivan Bokor prišao meni, kao i svakom svom đaku, sa onako dosta strpljenja i jednim onako pravim pedagoškim pristupom, neopterećujuće i kako bi se nekako učenik stopio s tim instrumentom bez ikakvih zaziranja od istog. To kreće se prvo s nekim vežbicama za desnu ruku, za držanje gudala, pa za levi, tako da se neprimetno zapravo priđe tom instrumentu, a kasnije zadaci postaju sve ozbiljniji, ali to je nekako išlo meni bez... Kažem, prvih nekoliko godina, mislim čak 5 godina, ja uopšte nisam osjećao da nešto radim s tim instrumentom, to mi je bilo. Tad sam išao zapravo u gimnaziju, onda posle, obično sam imao časove posle gimnaziju, i tako da meni to dođe kao neka relaksacija. Mm-hmm. I tako je bilo prvih tih nekoliko godina.
Da li ste levoruki ili desnoruki i koliko to ima veze sa kontrabasom?
Ja sam levoruk, izrazito levoruk, i ispričat ću jednu anegdotu. U jednom trenutku je dolazio profesor iz Skoplja, a ja sam tad nešto onako amaterski svirao u jednom orkestru, imao završenu nižu školu. I sad profesor Veljko Todeski, čiju čerku verovatno svi ovde više znaju, Tijanu Todesku, mm-hmm, ili kako se zove, Dapčević. Mm-hmm. Veljko je jedan sjajan tip potpuno i da kažemo jedan od značajnijih kontrabasista u tadašnjoj SFRJ. I on je svirao solo sa tim orkestrom koji sam ja amaterski svirao. I onda smo mi tokom tih proba pričali i ja sam se njemu jako dopao ovako kako sviram i šta ti ja znam. Popričali smo o tome da možda u nekoj perspektivi ja upišem studije kod njega i tako dalje. Međutim, onog trenutka kad sam ja njemu rekao da sam ja levoruk, on je rekao, ja pa nemoj onda to da radiš, to nikad neće biti to. I ja sam, mislim, najbolje da ostavimo vremenu da zaključak da li je bio u pravu. Mm-hmm. Tako da, eto, umjesto svog mišljenja ja nudim tu anegdotu.
A što se tiče praktične primjene instrumenta, kako to izgleda onda? Da li vi desnom rukom povlačite, odnosno držite gudalo ili levo?
Postoje neki levoruki instrumenti, ali to zapravo nije baš zgodno u orkestru. Mm-hmm. Ako jedan svira levom, a drugi desnom rukom, onda će se sudarati gudalima i slično. Mm-hmm. Bilo je takvih slučajeva, recimo do 50-ih, 60-ih godina. Mm-hmm. U ovim, da kažemo, značajnim orkestrima. Međutim, upravo iz tog razloga je ta praksa napuštena. Mm-hmm. S druge strane, pokazalo se da je ljudski mozak sasvim dovoljno opremljen sposobnostima da neko ko od početka uči da svira kao dešnjak, iako je levoruk, sasvim lepo može da savlada instrument i da se zapravo ta razlika ne oseti, niti se uoči, niti se može čuti.
Da li vas izvođenja drugih umetnika opterećuju ili vam pomažu ili uspevate da nađete neki balans?
Da, to je zapravo dobro pitanje. Ja gledam da se ne uopšte tokom pripreme za koncert, tokom koncerta, pred koncert naročito, mnoge stvari, mnoge te, kako se kaže, okolnosti postaju mnogo važnije nego sviranje, a to, ja mislim, ima koren u nekoj nervozi svirača, u tremiju o kojoj danas i pričamo. I vrlo često svirač kreće da se opterećuje ono zašto mu je, ne znam, visoka ta stolica na kojoj sedi, umjesto, a tri dana pre toga je ta stolica bila sasvim u redu. Tako i ovo o čemu pričamo, izvođenje drugih umetnika mogu zapravo da stvore neku presiju i da inhibišu u stvari svirača, a s druge strane ako tome pristupimo drugačije, onda možemo da kažemo da ta druga izvođenja šire polje našeg izvođaštva na našem instrumentu, znači za taj konkretan program. I ja imam sreću da sviram instrument potpuno jednog neistraženog polja, jako širokog polja. Ako mislim prosto, ako sam misleće biće, ja nemam prava da smatram da taj izvođenje na bilo koji način mogu da ugrožavaju neki moj koncept instrumenta. Zapravo predajem se tim izvođenjima kao informaciji, kao jako korisnoj informaciji.
Šta je tu još ono što utiče na ili izaziva nervozu kod izvođača pred koncert?
Pa kažem, to su sve moguće i nemoguće okolnosti koje okružuju svirač.
Čemu razmišljate?
Evo, baš skoro sam imao neki razgovor u orkestru pred audiciju sa nekim kandidatima. To je neverovatno čime se ljudi opterećuju, znači da li je vlažnost vazduha dovoljno velika za njih da bi njihov kalafonijum radio kako treba, da li imaju dobar kontakt sa žicom, onda vreme audicije, dakle ono, ako je audicija u 9, to prosto nije dobro za njihovo srce, oni neće tako dobro svirati kao kad bi bila recimo u 10:30 ujutru. Tako da, mislim, to je, ja mislim da je to sve nervoza. I voleo bih da se u školama, mislim, vidim da se na zapadu to sad sve više i više praktikuje, da se praktikuje takozvani audicioni trening. Audicija nije ništa drugo nego javno izvođenje kao i koncert, s tim što je dobra audicija se fokusira na neke druge stvari, više nego na umetnički neki aspekt u čemu je koncert, što je smisao koncerta, ali problemi su potpuno isti, trema je ista i onda pokušam tako da kada me već pitaju da im predstavim stvari onakvim kakve treba da budu, znači potpuno ignorišite okolnosti, dođite gladni na audiciju, dođite žedni. Svaka runda na audiciji traje 10 minuta, za toliko uvek čovjek može da se... Tu izlaze uglavnom mladi ljudi, neće 80-godišnjaci baš da dolaze na audiciju i pa da im smeta što nisu baš doručkovali tog dana. Tako da zapravo sve te okolnosti treba skloniti sa strane, jer život muzičara je takav. Ako vi skupite vreme putovanja do određene koncertne sale, pa organizacija, nameštanje sale,
prenos instrumenta,
dakle sve to zajedno zauzima nekih 97-98% vremena u odnosu na ono što vi, u odnosu na onih 2-3% koje vi zapravo provedete na koncertu svirajući. Ako gledam i taj pedagoški aspekt mog rada, gledam da studente stvarno okrenem tome da ne budu, izrazit ću se, fah idioti, dakle da ne budu samo svirači, i to ne samo iz razloga neke opšte kulture i sazrevanju na tom polju, već ta opšta kultura, dakle dosta čitanja, dosta samoobrazovanja, to jako puno pomaže u svirci. Takođe jako insistiram da studenti sviraju razne muzičke žanrove. Dakle, ako se koncentrišu samo na klasiku, dakle, taj žanr ozbiljne muzike, kroz sve epohe, uključujući i moderno stvaralaštvo, mislim da je to jedan nekompletan pristup. Dakle, moraju znati da sviraju i nešto drugo, bilo to popularna, zabavna, bilo to narodna muzika, znači šta god, ali to će ih sigurno oplemeniti. I ono, u svako delo, kako ja to kažem, svako delo prati i neka knjiga. Tako da to je moj savjet za da kažem, mlade naraštaje. Ono što jesi, tako i sviraš, zapravo.
Thank you.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.